Kabineen Sudaan torban kana waliigaltee tokkummaa mootummootaa kan waa'ee mirga dubartootaa raggaasisee jira. Garuu qeexxoonni akka jedhanitti kaawunsiliin ministeerotaa kun mirgoota silaa walqixxummaa dubartootaa Sudaan keessatti kabachiisu hanga tokko raggaasifne gabaasaa Naabaa Moheddan Kaartoom irraa ergite.
Manni maree ministeerotaa Sudaan bara 1979 waliigaltee loogii dubartoota irratti oofamu mara dhabamsiisu mallatteessee jira. Haa ta'u malee dhiironni mana maree sana keessa dubartoonni sadarkaa siyaasaa fi hawaasummaatti dhiirota qixxeedha. Gaa'ila wal hiikuuf guddisuu ijoollee keessatti mirga qixxee qabu yaada jedhu raggaasisuuf tolan jedhin hafan. Gareeleen mirga dubartootaa qoqqobbee akkasii qeequudhaan hin simannu jedhan. Isaan fageenii hooggantuu kaka'umsa hacuuccaan dubartootaa hin ta'u jedhuuti. Fageenii akka jedhanitti mootummaan ce'umsaa keessumaa fedhii uummata Sudaaniif dubartootaa gadi qabu barbaada. Waliigaltee san waa'ee qixxummaa waan dubbatuuf qoqqobbiin kan akka keeyyata lamarra jiru waliin raggaasisuun kaayyoo waliigaltee sanaa faallessa. Sana jechuun mootummaan dubartoonni seera tumuu kan naannoo keessatti dhiira qixxee mirga akka qabaatan hin barbaadu jechuudha. Akka dubartootaatti mootummaa ce'umsaarraa kan akkasii hin simannu jedhan. Xumura bara 2018 jalqaba bara 2019 dubartoonni Sudaan kan eebila bara 2019 aangoorra darbaman hiriira mormii faallaa pirezidaant Omar Al-Bashir geggeeffame keessatti qooda olaanaa qabaataniiru. Waggaa darbe dubartoonni Sudaan argi tokko jijjiirama dimokiraasummaa Sudaan keessatti qooda qabaataniif badhaasa sadarkaa addunyaa badhaafamaniiru. Qabsaa'onni dubartoota hangi tokko mootummaan ce'umsaa qajeelfama mirga namaaf mirga dubartoota hanga tokko raggaasisee jira garuu amma mootummaan jijjiirama dhugaa hojiirra oolchuuf fedha qabaachuusaa ni shakkuu jedhu. Gama biraan mootummaan Sudaan torban kana seera bara 2005 keessa mirga dubartootaa laalchisee bahe raggaasisee jira. Waliigalteen lamaan Sudaan keessatti yeroo ammaa abbaa aangoo sadarkaa olaanaa ta'uun kan tajaajilu mana maree abbaa biyyummaan raggaasifama jedhamee eegama.